Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte računare i...
Sa nama su večeras sjajni gosti.
To su...
Neša Jelenković. Dobro večer, Neša.
Večer.
On je za sada autor himne.
Aha,
imamo za... himnu. Druga strana računara ima himnu.
Odlično.
Radi se o nekim društvenim... Ne, nisam. Ja pevo, Bogu hvala.
Dobro. Sva sreć.
Dobre.
Ali uvijek postoji šansa da prepravimo da ubacimo neke back vokale.
Jeste. On će bude onaj piskar. Selim Hodžić.
Dobro večer.
Trener.
Dobro večer. Pa, trener...
Pronalazat košarkaških talenata. Stvaralac velikih igrača. Sa vama pričamo o kompjuteru.
On viče velikih, misli na visoke, ja znaš, ali ja mislim na velike ipak.
Da, da.
Tako da će ovo biti prvi put druga strana računara, kompjuter i sport. Sport i kompjuter.
Pa neće biti prvi veza. Put.
Ko je bio tu još?
Bane.
Pa sa...
Da, da.
Igračit?
Ne, ne, Bane, pričali smo, ako se sjećaš, da je Amerika priznala igranje računara kao sport. Igranje igara na računaru, tačnije.
Pa ipak je to jedna malo dalja paralela.
Ali bit će olimpijska disciplina, čovječ.
Pa mislim nekoliko hiljada kilometara, ali to nije ništa što za nas. Znači tu je i...
Radoje Đurović, IT konsultant. Dobro reče, Đuro.
Dobro reče, gde su mladi, tu je šala.
Da, tako
je.
I impresum.
I impresum.
Kaže, tako tema tako tri je. Koraka do internet sajta. Manje. Šta je sve potrebno uraditi da bismo imali svoj internet sajt?
Ovako kad čuješ tri koraka do internet sajta,
pa to izađeš jedno brata, tri levo, tri desno.
Ali pokazat ćemo mi.
I naravno naš...
Maše, on maše.
Da.
Kao, sveći se ono, kako bi da igli bez granica, ono.
Yes,
Šime, yes. One, maše on. Znaš. Pa, evo.
Ovo je igra bez granica, to mi se sviđa.
Žgako.
Aleksandar Andrić, Netviš.
Dobro večer.
Dobro večer, Jac.
Dobro večer, Peđa.
Nešto?
Čekaj, bat.
A, evo, ovo zaustavlja me nešto, krenu. Sad je krenuo. Da, dobro, setio ko je tamo?
Pa nije što se setio, nego sam ja pitao.
Dobro.
Sa druge strane, stakla.
Dobro.
Su, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Brana Manolović i... Nas je večeras organizovao urednik zabavnog programa, prvog programa Beograd 1, je li tako kako se to kaže sada srpski, Slobodan Đukić. Hvala vam lepo što ste večeras sa nama.
Hvala Slobodane, hvala što ste večeras sa nama. a Vladan je pogodio napokon i mene.
Hvala što ste slobodan, ne?
Da, da. Dobro, jel mogu sad?
Možeš.
Znaš što? Ali... Mi smo ovu pesmu koju si ti komponovao, aranžirao, kako? Odsvirao?
Da. Da, pa ja sam uradio muziku, moj drugar Dejan Savić je uradio tekst, onda smo Johnny ekipa, to smo nešto zajedno napravili.
Johnny svirao, a?
Tako je.
Svirao Johnny, a, dobro, da. I večeras on svira, ne, sutra svira, ali večeras ima tonsku probu.
Da, da, da.
Nećemo ništa pričati. Aj, aj.
Da, da. I onda smo mi to nešto snimili zajedno, onako pesma je skroz moderna, ima veze sa računarima, sa svim...
A to, o čemu se radi, u stvari, samo kaži malo ljudima, mi smo to usvojili, gotovo.
Da, pa to je ono kao, sad su svi se na Facebooku, na Twitteru, pa kaže, dupla doza noćnog provoda, doza Facebooka, doza Twittera.
Da.
Tako kreće pesma. I onda...
I nekoga boli kičma na kraju, a?
Pa da,
da, da,
gijevajte kičma, boli kao... ali opet je, znaš, ipak je ljubavna pesma, bez da. Obzira na sve, znaš, neki je lik koji visi na Facebooku, video neku curicu, neku sliku, zato se zove slika neprilika.
Da.
I onda kaže, sa njenog tela nije smela, ali se otela i sletela bretela.
Da, da, čovječe, vidiš o Đuro, čuješ o društvene mreže, socijalizacija.
Danas je svjetski dan poezije.
Da, svjetski dan, odlično.
Pre himne želio bih da kažem samo da ko želi da nam postavi neko pitanje može nam postaviti putem SMS poruka na telefon 061 3 313 313.
Dupla doza noćnog provoda, doza Facebooka, doza Twittera, sada kreće smena jutarnja, ali ko to zna, sigurno ne ja. Od gigabajta kičma boluje, vete sunce gore loguje, al najjači ostaju, dok šta ima da se lajkuje. A umjesto da gazim kriziram, kao tražim x, a minimiziram. Kusor miša mi sparava, kao sauna, obožan. Stopi Rubik svemira, od kockica moga nemira. Zemri hvet u pet do šest, ko bi mogo da ne čekira. Slika neprilika, za njenog tela nije smela, al se letela, sletela, pretela. Lijepo kažu mudri, uzdaj se, useri svoje statuse. Shvatio sam što se javila, moje stihove na profil stavila. Još obasjave kao svitanje, nje odgovor na glupo pitanje. Kaže živi od ljubavi, al već dugo je na rezervi. O oči ide srce baguje, o svojim slikama ime mi taguje. Krčka me na tihom plamenu, onaj beli trag na njenom ramenu. I dok je zora limit probila, na čipove me je izdrobila. Okej, možda sam površan, ali s nikom me je dobila. Slika neprilika,
Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte na računare. I pre bilo koje priče, teo bih samo da kažem da poruke koje smo rekli da nam možete slati,
molim
se
te,
naplaćuju 1500 dinara plus PDV. Naravno, šalimo se.
Šalimo
poruke
se
su besplatne. Pozdravljamo Jocu iz Požarevca. Da, Joco, ti si prvi. Hvala lepo. Hoćeš malo da pričaš sa...
Pa mogu da pričam s njim, ne sad. Neša će u onom sviračkom delu. Svirac, kako bi rekao Đole, tako? Svirci, ja?
Svirac.
Jel više voliš da si svirač ili...
Ili ne svirač?
Ili vlasnik firme Full Production, koja se bavi, jel tako, scenskom opremom, rasvetom i tako dalje. Kako bi voleo više?
Pa, znaš kako, finansijski sam, više volim da sam vlasnik firme, a ovako u duši više volim da sam svirač.
A to je dobro spojiti.
Pa dobro, i to i radim, da.
Samo jedno kratko pitanje i mislim da ćemo malo popričati o tome u svakom segmentu. Tribute. Tribute bendovi. Pazi, meni to nije baš mnogo jasno. Ne znam kako je došlo do toga da danas tribute bendovi imaju najviše posla.
Pa, to kreće od toga, nije svako talentovan da... Napre hit.
Nisam mislio, da.
I onda sad ti ljudi, pošto svi ti tribute bendovi, bar ja te ljude koje poznajem, svi nešto imaju neke svoje autorske priče, ali jednostavno ljudi danas tržište traži da čuje ono što zna, one pesme koje se znaju. A pošto se autorske teško pročuju i znaju, onda nekada je recimo tako Queen, pošto kao eto Freddie Mercury više nije živ, onda ljudi vole da slušaju bendove koji sviraju Queen i to onako dosta dobro prolazi.
A šta je sa onima koji su živi?
Pa verovatno ne sviraju. Verovatno ne sviraju dovoljno onoliko koliko se traže, pošto ne mogu da budu ono više puta na različitim mestima.
I onda je simpatična priča, je li tako da neko iz neke zemlje prezentuje Ganse u nekoj drugoj zemlji? U Brazilu, recimo, Argentini. Neverovatna priča.
Bili smo, da. Johnny i ekipa. Da. I bili smo 2010, idemo opet. Ove znači. Godine, tako da.
Pa, želimo vam da se lepo provedete, eto.
Hoćemo, hvala.
Jel im želimo? Pa želimo.
Pa što ne bi poželili?
Koliko imate koncerta tamo?
Pa, moguće, sasvim da ćemo imamo 18 koncerta u 35 dana, još ne znam, znači to je više od... pola će se svirati.
Radite da će pomisliti da ste Gansi.
Da. Ali nadam se će bar jedan da otkažu.
Jel vam treba i grupi?
Pa samo da odem, a? Pa okej.
Okay. Ili to možda poznačiti?
Da.
Treba, ali u vidu...
Ali vi niste prošli auditu.
U ženskom formatu.
Hvala. Za početak ću samo reći jedna impresivna biografija. U enciklopediji Novog Sada predstavljen kao matematičar i sportski radnik, košarkaški pregled sa aktivan u košarkaškom sportu 50 godina. Mogu samo tako, 2500 utakmica je vodio, trenirao blizu 2000 igrača i igračica. Potvrdio je tezu da uspeh košarke kod nas počiva na velikom broju entuzijasta koji su svojim radom na masterskim osnovama izgradili njene temelje. Znači, predavao je matematiku i nacrtnu geometriju, ne znam koliko to ima veze sa taktikom, sad radi kao informatičar i specijalnost je rad sa mladim igračima. Dobroveče Selime, šta ima u Novom Sadu?
Pa ništa, pokušavamo da se reorganizujemo na planu masovljenja košarke, pošto košarka gubi korak sa drugim sportovima.
To je meni čudno.
Dugo je odbojka bila kod nas glavni sport, imali su titule igrače sa olimpijskim zlatom. Sigma je bila neka prekretnica u orijentaciji mladih ka bavljenju sportovima sa loptom. Sad dolaze i ovi drugi loptovi, ovi drugi sportovi. Tenis je jako popularan, na primjer atletika je u Novom Sadu veoma popularna, ples isto ima veliki, da vam kažem samo da u Novom Sadu ima jedan klub koji ima 300 dece u odbojici. Ja sam neki dan prvi put čuo i kad sam pregledao spisak, iznenadio sam se. U Vojvodini ima 6500 odbojkašica, a u celoj Srbiji 1000 i nešto odbojkašica.
Košarkašica, je li tako?
Košarkašica. I sad je pitanje, ko će da rodi buduće asove? Košarkašica može da rodi košarkaša, odbojkašica ili fudbalerka ili teniserka, teže već. Tako da tu dugoročan problem nastaje. Možda bi Pavlo mogao da nam pomogne da reši.
Da bi imao, ne znam stvarno, ali pazi, odbojka je u Novom Sadu uvijek bila onako i centralni sport. Stvarno za košarku, pogotovo za žensku košarku, ne znam toliko, iako smo nekada to pratili za vreme Cige Vasojevića, definitivno, kada smo bili, jel tako, drugi na svjetskom ili olimpijskim igrama bilo? Kako je bilo?
Treći, Moskvi na olimpijadi treći.
Da, bili smo drugi.
I u Seulu smo bili.
Drugi, dobili smo u Seulu,
jeste, Anđer Butina
pobjedao. Tako je, tako je, ono nešto ispod koša, pored Raze Mujanović. Se, da, da, da. Kao zagrani, a? Dobro.
Pa da ti kažem samo da sad košarka počinje u muškoj konkurenciji da preskače odbojku, oni se žale, jer ipak, ja kažem nekom detetu, šta misliš kad vi igrate basket ili dva dečaka proti dva dečaka preko onoga za traher se dodaju, koga će da gledaju devojke, gledat će basketaše uvek, još uvek je to neki imidž basketaša i Novi Sad ima najbolje basketaše na planeti.
Znači, jedan od njih je trenirao kod devojke da bi počeo s trenizima.
Dobro, kod male dece to ne ide tako, to zavisi od roditelja i slonosti. Roditelji da li su se bavili sportom od blizine škole da se objavi, i ja sam došao na ideju, vidim da je drugi klub i će morati tako da pokrenemo besplatne škole košarke. Ja sam jesenas pokrenuo letos na strandu, zapravo počeli smo i 40 dečaka i jedno, dve devojčice su se pojavile na treninzima.
Selimir, možda prepoznaš odmah ko je talent? Da li je to uopšte moguće?
Pa u tom uzrastu je jako teško od 6 do 9 godina. Ja kažem svim roditeljima kad pitaju pošto 3 treninga šta će biti, kažem dajte da prođe nekih 50-ak treninga. To znači neki fond od 6 mjeseci po 2-3 treninga nedeljno. Kad osnovne fundamente savladaju, pa onda da se vidi kako oni barataju, kako uspevaju da sa tim izađu na kraju. Oni kad nauče neke osnove, onda vole se takmiče, onda vidiš ko se takmiči, kome ko. Ja sam predavao matematiku, pa kad nekom sija zvezdica u okviru nacrta, ja znam da je taj shvatio, a kad nekom ne sija, onda idemo ja, dalje. Tako i ovdje kod dece, prepozna se taj interes kod njih i želja.
A dovoljno samo želja?
Da, vidim. Želja je osnovna, znači dete treba da zavoli taj sport, znači naš je zadatak kao trenera da mu učinimo što lepšim boravak, da obezbedimo dobre uslove, znači da je lepa sala, velika, da tu ima i druge dece, da trener kad dođe ima dobar pristup tom detetu, znači da ima maštovit pristup, da može u bilo kojoj vežbi da nađe onaj način kako to dete da uspe da izvede tu vežbu, iako nije dovoljno ni snažan, ni su mi lopte prevelike, nekima su i petici, imam decu 2008. neki, na primjer. Tako da je tu velika uloga trenera. Znači, to razvijanje...
Pa i samo jedno pitanje. Recimo, Bane, postoji li neka igra, košarka, nešto je tako? NBA, ono, a?
Pa postoji, kako ne postoji.
I?
Ali mislim da...
Da, prošlo... njima lopta nije prevelika.
Da, ono što gospodin Selim priča je ipak druga priča. Mislim, kompjuterske igre mogu da pomognu da deca zavole sport, ali ako nemaju ljubav da budu napolju i da fizički to igraju.
Naravno, ali oni će preko tih igara tako vidjeti neke velike igrače.
Pa vidjet će velike igrače, vidjet će neke poteze, vidjet će neke stvari, ali je, moraju da imaju tu iskonsku ljubav da izađu napolje da igraju sami.
Dobro, Selime, kaži mi, šta je košarka, sport, nadmetanje, nešto drugo?
Sa vidi, sve zavisi iz kog ugla. Iz ugla trenera, to je, što kaže, jedan sistematski težak rad. Kome je podređen način života sportiste, znači sportski život, sportska ihrana, režim, redovan trening, prevencija i postižu se određena sportska dostignuća. Za nas iz publike to je drama, što košarka je sport koji donosi najviše drame u posljednjim sekundama, osim ako ne igra Englezi futbol neki.
Eto, promaši juče ona iz Makabija i mi srećni i veseli, ajde nastavi. Da.
Da, sportisti kažu da je to borba za pobedu, za rekord, za neki, za čast, za predstavljanje svoje zemlje, svog kluba, svog grada, a sociolozi, psiholozi, oni kažu, isteruješ negativnu energiju, pa su više agresivna deca, treba da budu u sportu, da izbace tu taj bes i da dožive satisfakciju, znači negativne emocije da se izbace, ali ja mislim da je sport jedno viteško nadmetanje, košarka je među prvima, da se razvija borbenost i drugarstvo, privrženost, osjećaj časti, poštovanje za protivnika, onda ljubav za sport i svoj tim. I tu možemo dve velike vrednosti da nađemo u bavljenju sportom, još od malih nogu, znači postizanje zadovoljstva, ulaganja napora svom snagom. Zašto rekreativci tako vole da igraju te biznis ligi i to? Oni znaju kad ulože svu snagu, jedan potez će biti dovoljan, lep te večeri za sat vremena trčanja i skakanja, da bi doživjeli neku satisfakciju, jedan jako dobar i pozitivan umor. Zatim tu se velike emocije mogu iskazati i nadahnuće, tu se mašta razvija u slobodnoj igri. To je ono što fali našim maštom. Kažu, zašto nema više? Ne igra se više basket. Saša Đorđević je pričao nedavno
da smo mi kad smo bili mali igrali sve, jurili se kog jelendera, futbal, klikere, izmišljali sportove. Nema sporta koji se nismo bavili, a da nismo ga ne vidjeli nikada. A današnja deca to mogu da vide preko ovih igrica. Slažem se. Ja imam klince koji...
A čekaj, ali vidi, ovdje kaže... šta je bilo? Sa 10 godina ide skupljenje i razmjena sličica NBA košarkaša, praćenje podataka o njima i njihovoj opremi, je li tako?
To je sada
glavno. Tu se pojavljuje potreba za uzorima i idolima.
Yes.
Tako je možda bilo, ali sad će preko igrica da...
Pa oni znaju kakve gaće čarape nosi ono za laktove štitnike i glavni dresovi su Bryant i Rose, to da ti kažem. To je znači na tržištu. A ove sličice što su izašle, to je posle treninga, oni jedva čekaju da dođe do razmene sličica, sad samo duplikati se kupuju. Sad kako naći naše uzore?
Ja bih mogao da dodam samo da moj brat koji je bio 65. godište, ja se sjećam kad sam bio mali, on sa svojim najboljim drugarom izađe, bila kiša, bio sneg, šta god, njih dvojica sat, dva vremena oko školskog igrališta igraju, dodaju se, znači non stop napolje. A sada nešto imam utisak da toga nema, ili mnogo manje ima. Znači nema te energije, nema te želje, nema, ili ga ima značajno manje.
Pa ima, ali deca su zagušena prvo sadašnjom situacijom da su svi roditelji nervozni. Hoće biti štrajk u firmi, neće biti štrajk u firmi, ide plata gore, dole. Tako da ne obraćaju pažnju, oni su možda smireni kad detetu kupe kompjuter i šutnu ga u njegovu sobu i ostave ga tamo. I zaborave možda njega u toj brizi svemu. Ali sad se ponovo vraća svest i u kapitalističkim zemljama da treba povećati vrijeme koje se provodi slobodno sa porodicom, da što manje raditi ko konjer, nije to smisao života. I mislim da sad dolazi vrijeme da ponovo deca žele da se bave sportom. Da bi ukinuli tu zadnju prepreku, neko ne može da plati članarinu ili smatra da ne treba da plati. Mi kad smo bili deca nismo plaćali, ali od 85. kad je moja ćerka imala 2 godine, onda se počelo plaćati roditelji, dete na fizičkom, pa na ovom, sve se počelo plaćati. Kao što se uvijek plaća čas matematike i klavira, gitare, harmonike, francuskog, tako treba, mislim, plaćati i čas iz odbojke i košarke i tenisa. Ali suština je da sad počinju deca da dolaze i oni se opredeljuju prema drugarskim afinitetima. Nekad je dosta da jedan, da kažem, možda budući lider košarkaški zapali ceo razred i dovede mom prijatelju, u NS Starsu doveo 10 dečaka jedno večer, 2000. godišnje na treningu. Vidjeli njega kako je nešto naučio i što svi hoće da nauče. Jer opet se vratimo na temu, svi hoće da se pokažu na basketu. Makar da nemoj ambicije, jer za pravi trening tu treba drugi uslov, treba velika upornost i potpora. Nije to kao tenis da moraš voziti dete pratiti, ali košarka i svaki sport danas traži da se roditelji žrtvuju, ali ja mislim da ovi mladi roditelji neće da se žrtvuju kao nekada. Ali mi smo i živjeli mirnije dobu. Ja sam ćerku 9 godina mogu da pustim da probiri 2 autobusa na trening. Mene mama i tata nikad nisu vodili ni na kakav trening, da trenirao sam više sportova. A sad je tako, gužva u gradu, automobili, opasnosti, vrebaju na svakom ćošku, ali je važno decu usmeriti i bar u jednom momentu i pratiti da dolaze na treninge, da zavole, da ostanu tu, da se sklone sa ulice, a onda možemo da dođemo do toga da neka deca koje zavole košarku, da se prepozna u njima neki interes. Znači, od tih 1000 dece koje počnu do 10 godina, za 3-4 godine će ostati 100 igrača, pa za godin, 2 dana 10 igrača. I tek onda od tih 10 mi možemo da razmišljamo da li će biti 1 ili 2 do 15, 16.
Ajmo godine. Sada pre tog 1 ili 2, kako će da postanu veliki asovi, da ćemo ono...
malo muzike. Me.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđenje.
Igrališta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angoni program Espo. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Računajte na čunare.
I tri koraka do internet sajta. IT konsultant Radoje Đurović večeras sa nama.
Jeste.
Rubrika
Impres.
Kao i svake druge strane računara i večeras Impres. I priča o tome kako da napravimo internet sajt u tri koraka. Prošle nedelje u Impresumu pričali smo o internet domenima, a Aca Netfiš, autor rubrike iz Majstorske radionice, najavio je priču o izboru hostinga, što je meni dalo odličan šlagvort za večerašnju temu tri koraka do internet sajta.
Pa da krenemo onda, šta je sve potrebno raditi da bismo imali svoj sajt na internetu?
Prvi korak je da registrujemo ime svog sajta na internetu i taj se korak zove zakup domena. To mora biti jedinstveno ime koje nije već dodeljeno nekome. Provera zauzetosti imena vrši se kod registranata domena, koji su uglavnom i ISP-ovi. To je engleska skraćenica od Internet Service Provider, to jest pružalac internet usluga. Kod nas u Srbiji postoji dovoljan broj ISP-ova, ali mi večeras nećemo nikog niti favorizovati, niti reklamirati, jer nisu platili reklamu.
Jasno.
Njihove usluge kao i cene tih usluga su približno iste, a sama podrška korisnicima i stručnost je prilično varijabilna, pa pre nego što izaberete svog ISP-a, raspitajte se malo o iskustvima drugih korisnika. Inače, pojavom interneta i internet service providingom su se bavile u mahom telekomunikacione kompanije, da bi se danas poslovanje pružanja internet usluga proširilo i na telekablovske operatere, te je izbor ISP-ova zaista širok. To je dovelo do veće konkurencije među njima, pa se i njihove usluge lagano profesionalizuju. U svakom slučaju, izbor ISP-a nije večan, pa ukoliko niste zadovoljni uslugama, istog veoma lako možete preći kod drugog, kao što to radite pri promjeni svog operatera mobilne telefonije.
Kako možemo proveriti raspoloživost sajta, odnosno ime koje mi želimo da nazovemo naš sajt?
Kako možemo proveriti?
Da. Pa,
provera zauzetosti imena koje želimo da registrujemo vršimo na sajtovima ISP-ova i ova usluga, mislim na proveru, je potpuno besplatna i transparentna. Ukoliko je željeno ime slobodno, pristupamo registraciji kod našeg izabranog ISP-a. Procedura je izuzetno jednostavna i brza, a potrebna dokumenta i mogućnost zavise od toga da li željeno ime u stvari registrujemo kao fizičko ili kao pravno lice. I time je prvi korak završen. Registrovali smo ime našeg internet sajta na internetu, tačnije rezervisali smo, to jest zakupili ga na određeni vremenski period i on trenutno ima status parkiranog domena kod našeg ISP-a.
Možemo mi da to gledamo kod provajdera naše koji bi želeo da budemo provajder, ili možemo na RNDIS-u da proverimo isto to?
Rano Dis je registar nacionalnog internet domena i bavi se samo raspoloživošću imena na nacionalnom domenu. Znači sve ono što se završava sa .rs, bilo da je nacionalni .rs ili sa onim poddomenima kao što su ko.rs, in.rs i tako dalje. Što se tiče internacionalnog domena, postoji institucija kod koje možete da proverite i ta imena, ali najčešće se to radi kod internet provider.
Dobro. Đuro, hoćemo da malo presečemo sa muzikom nekom.
Zašto da ne?
Pitanje je za Nešu. Nešo, sada kad imaš svoj full production, kad imaš i rasvetu, kad imaš i binsku opremu i to, deluje slušalcima kao tebi nije više problem da napraviš bend i da jednostavno napraviš show.
Pa da, mi smo bend koji ima sve svoje. Osim što nismo dovoljno popularni, a to je zato što valjda nekako svako se bavi nekim svojim životom, svima u Srbiji voda ono negde do nosa, pa onda koliko ti vremena posle dok ne preživiš, koliko ti vremena ostane da u stvari budeš kreativan, imaš vremena za to. I onda sad se evo mi nešto trudimo kao završavamo taj album, znači taj naš bend koji se zove Nenormalni. Mi sad završamo tu neki naš album, jednu pesmu ste čuli, to je upravo jako mi je drago da,
pa da, himna, nema šta, himna, to je gotovo,
da, super, mi smo evo stojali smo u studiju dok smo slušali i kao za svaku himnu i ništa, evo ja znam da nam predstoji sad težak period neki gde moramo da pokažemo ljudima da to vredi, da se to nekako probije, ali ćemo svuda imati sigurno dobar zvuk i rasvet.
Ali vidi, ti imaš pravo da pričaš o kompu zato što znaš fenomenalno da sviraš, radiš produkciju i sve. I koristiš komp. Ja sam donekle tako čovjek koji se bavi kompjuterima i koji kaže da su kompjuteri propastili muziku s jedne strane, s druge strane su dali napredak u muzici. To znači da nas svako može peva. To me upropašćava. Kada uopšte i izgovorim tamo.
Da, ali ono dobra stvar je što sad svako može kod kuće da napravi pesmu i da je snimi ono, za džave praktično. Mi je baš našu tu pesmu što smo slušali, upravo smo je uradili kod mene na kompjuteru.
Jeste, ali vi to možete da odsvirate.
Naravno, da.
Ali neko će da uradi to i ne može da otpeva.
Da, da.
Šta se onda dešava?
Pa ništa, onda čekamo njihov koncert pa da imamo da urede.
Lepše se obuče i bolje se proda, kažemo
da,
tako.
Da, mislim, znaš, malo je to neverovatno. Šta ćeš čez nam odsviraš naš?
E, podsviraću tu još neku jednu našu pesmu, zove se Taksimetar, to je neki kao taksista koji se loži na neku rivu, pa onda stalno nešto on kruži tu oko njenog stana u stvari, pa čeka da...
I to je moderno, taksisti su danas moderni.
Da, pa da.
Pa ne igra basket.
Pa ne igra basket, da.
Da. Eto, ona ide otprilike.
Možda je vozi da gleda u teknici.
Čekam da tebi zatreba i kad me gužva uhvati, mene će lako dozvati taj prezir svojstven damama. Profil ko u reklamama i fini onaj okruli bakšiš što ne smemo odbiti, mobilni sitan bitan SMS ne pročitam. Kafić u tvojoj ulici, petaš na praznoj ulici, poneki son će shvatiti, mene ćeš uvek loviti na prezir svojstven damama. Profil ko u reklamama, nakapan onaj najskuplji, drečavi liker zeleni, mobilni sitan bitan, SMS ne pročitam. Od tvoga stana do kalenek dana, u retrovizoru ide reklama, a taksimetar mi u grudima ubrzava. Skale meg dana do tvoja stana, dremaš uz prve tragove dana, a taksimetar kod kvari se posustaje. Poruke smišljam noćima, primujem s tvojim očima, otkud mi broj, to ne pitaj, sleti na zemlju, pročitaj, a prezir svojstven damama. profil ko u reklamama, ko da mi signal ometa, uvek si izvan dometa, mobilni sitan, bitan SMS ne pročitam. Od tvoga stana do kalenog dana, u retrovizoru ide reklama, a taksimetar mi u grudima ubrzava skale Megdana do tvoga stana, dremaš uz prve tragove dana, a taksimetar ko da kvari se posustaje.
Bravo, Nele. Idemo na drugi korak do internet sajta. Prvi smo prešli.
Ažurirali.
Šta je sljedeći? Ažurirali. Da. I šta je sljedeći korak?
Sljedeći korak do izgradnje sajta je zakup prostora kod našeg ISP-a, gdje ćemo smestiti ovaj sajt, te se ovaj korak zove hosting. Dakle, radi se o ozbiljnim serverima ili ti računarima koji su zakačeni, da tako kažem, na internet 24 časa 365 dana u godini bez prekida, i mi na njima zakupljujemo željeni prostor u zavisnosti kakva će vrsta našeg internet sajta biti. Da li će to biti lična prezentacija, blog, komercijalni sajt, web prodavnica i tako dalje. Od toga zavisi i prostor, i ne samo prostor, već i performanse servera na koji ćemo, kako se to popularno kaže, hostovati našu prezentaciju. Izbor host platformi je zaista veliki, ponuda gotovo svih ISP-ova je skoro identična. Cenovnik ovih usluga i podrška je ipak raznolika, pa vam predlažem da se pre izboru ISP-a za ovu uslugu još jednom podrobnije raspitate.
Šta to znači? To znači da ćemo zakup domena i hostovanje vršiti kod jednog istog ISP-a?
Tako je. Mislim, ISP-ovi se bave i registrovanjem i hostingom, ali vi niste u obavezi da i jedan i drugi korak izvršite kod istog ISP-a. U praksi svi se odlučujemo za istog ISP-a zbog povoljnosti koje nude kada oba koraka izvršavate kod jednog internet service providera. I tako stigli smo i do trećeg koraka pod nazivom publishing, to jest izgradnja i objavljivanje sajta.
Je li ovo najbitniji korak?
Jest. Ovo je realno finalni korak, finalni proizvod, jel tako? I ja ne želim da ulazim baš u detalje kada, kod ove najvažnije faze, to jest koraka, pa se unapred izvinjavam onim slušalcima koji se profesionalnije bave ovom temom, već ću ovaj korak malo pojednostaviti ili malo banalizovati možda. Dakle, izgradnja sajtova vrši se određenim softverskim alatima predviđenim za tu namenu, slični kao za pisanje kompjuterskih programa i rada na digitalnom dizajnu. Pisanje svog sajta možete raditi u lokalu, to jest na svom računaru, te nakon finiširanja istu uploadovati, kako se to kaže, to jest preneti na server kod svog ISP-a. Svoj sajt također možete pisati direktno na serveru putem softverskih alata za tu namenu ili putem alata koji vam je vaš ISP pripremio za tu priliku. Po završetku pisanja i dizajniranja svog sajta isti označavate kao finiširan i svečano ga objavljujete, čime je završena izgradnja i objavljivanje vašeg internet sajta. Kako će vaš sajt dalje živjeti i koliko će biti posjećen i slično zavisi od toga koliko ćete se sada posvetiti nekim drugim veštinama kao što je internet marketing, SEO i slično, ali o tome nekom drugom prilikom. I da završim, ovo je jedan školski način kako se gradi i objavljuje jedan internet sajt. Postoji drugi načini o kojima možemo pričati u nekom od narednih impresuma, a do tada pozivam vas da posjetite moj lični blog na adresi www.djurovis.in.rs i pročitajte više detalja o ovoj i mnogim drugim, nadam se, zanimljivim temama.
Ja bih tu samo htio da dodam da bitno je da imate prezentaciju. Tako. I da ono što želite da to kažete, odnosno da pokažete. Kako ona izgleda, ako ne znate da napravite, nema nikakvih problema. Jer onaj ko hoće da dođe do vas, on će doći do vas sa bilo kojom adresom, kontaktom i tako dalje. Pogledajte američke sajtove. Znači, zaprepastili biste se koliko su oni jednostavni, prosti. To otprilike takvi sajtovi su se pravili kod nas, ne znam, 90. godina.
Pa, tu je sada u zavisnosti od ciljane publike. Naši ljudi kad prave sajtove, to je, znači, govorim iz ličnog iskustva, pošto se bavim time, mnogo više polažu računa na dizajn nego na funkcionalnost sajta. A pre toga gomila njih uopšte nema izdvojeno svoju ciljnu grupu. Koji su to posjetitelji sajta koji trebaju doći na taj sajt, šta oni trebaju vidjeti, koju informaciju pročitati i šta uopšte treba taj sajt da donese mojoj firmi ili meni lično i tako dalje. A tek onda se kreće sa nekom funkcionalnošću sajta i tek na kraju sa dizajnom. Ne kažem da je dizajn najmanje bitan, on je marketinški u stvari najbitniji, ali u poslovnom, odnosno funkcionalnom smislu, on zaista zauzima tek treće mjesto.
Da. Ono što je najbitnije je da se držite onog pravila, tri klika maksimum.
Pa ja se trudim da mojim klijentima radim sajtove tako da sa njihove prve stranice može se pristupiti kompletnom sadržaju. Zato što same statistike ukazuju na to da 99% ljudi se zakači na tu prvu stranicu, a tek nekih 70 nešto procenata uradi klik i ode na neku drugu podstranicu, što je već gubitak oko 30% ljudi. Tako da se uglavnom trudim da bez obzira na funkciju samog sajta, odnosno na klijenta, se trudim da sve informacije, ukoliko je to moguće, omogućim na prvi klik.
A kaži mi, da li si počeo da praviš sajtove tipa ono metero izgleda u smislu kao Windows fonovi, Windows 8 kako je napravljen sada, da je prilagodljivo tabletima, ili radiš klasičan sajt koji se prilagođava samo mobilnim uređajima?
Nažalost, naša klijentela, ne samo moja, nego uopšteno klijentela u Srbiji, trenutno ne polaže puno niti računa, niti priče oko toga da njihov sajt identično izgleda i na tabletima i na drugim platformama. Nažalost, ja se trudim zaista da svi sajtovi koje radim su standardizovani za sve platforme, koliko je to moguće. Što se tiče samog dizajna u metro pločicama takozvanim, tačnije, taj dizajn se sadrži iz dva dela, jedan je Surface, a drugi je metro pločice. Surface je moment kada vi listate ekran sa leva na desno, a ne sa gore na dole. To je nešto što je Windows donao. Opet zavisi zaista od samog klijenta. Klijenti prilično polažu računa na dizajn i nažalost ne bih želio nikog da uvredim, ali prilično su neinventivni po pitanju dizajna. Imam puno klijenta koji mi traže da kopiram tuđe sajtove. Malo je tu autorskog rada, što bi se reklo, nego eto, ljudi ono što vide, tako bi tražili, tako uglavnom traže da im se tako napravi sajt.
Prave tribut.
Prave tribut.
Pa je to još.
Ja sam dobio ponudu jednu da pravim sajtu, naravno nisam ga napravio. Tražio sam da mi napišu šta sajt treba da sadrži, tekst da mi daju. I nisu mi dali tekst i otišli su kod drugog koji je uradio i napisao tekst za njih.
Pa da, nažalost, mi moramo se bavimo tim poslom, to je klasičan PR-ing, nema uopšte veze sa dizajniranjem sajta, nema više uopšte veze sa programiranjem sajta. Nažalost, mi koji se bavimo ovim poslom, vrlo smo često primorani da se bavimo i marketingom i da izigravamo firmopisce i da izigravamo dizajnere logoa i da se bavimo u krajnjoj liniji organizacijom same firme da bismo mogli da rodimo sajt. Ali mislim, ima možda za neku drugu emisiju, imao sam zaista tako zanimljivih ponuda za izradu sajta, odnosno potražnje za izradu sajta koje se granične sa verovali ili ne i sa onim najsmješnijim porukama koje imate na call centrima. Zaista to je ono, znate.
Kao Jura.
Kaži ben.
Ako smijem samo slušati Juru, hteo bi da kažem jednu stvar koja je, možda nekom bude korisna. Kad birate kod provajdera paket koji zakupljujete, jedan od parametara je saobraćaj koji će biti generisan ka korisnicima.
To ćemo upravo pričati sa Acom. To je okay. Odlična priča, okay. A ćemo nju pričati, nemaš potrebe sad, jer on će baš pričati kako da biramo, pa bi onda tu ćemo, to sam imam i ja par tu stvari koje bih hteo da kažem. Ovaj,
sa ovo nama smoteli... večeras je bio IT konsultant Rado Đurović, yes.
www.đurović.in.rs.in.i. Da.
Samo za drugu stranu računara, Impresum Radoja Đurovića.
Naravno, ko želi da nam pošalje neku poruku, neko pitanje za naše goste, može to učiniti na broj telefona 061-3-313-313. Naravno, poruke su besplatne.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon na osnovu kojeg je Krim ponovo postao deo Rusije, odmah pošto je taj dokument jednoglasno usvojio Gornji dom Ruske dume. Krim je bio u sastavu Rusije od 18. veka do 1954. godine, kada ga je tadašnji sovjetski lider Nikita Hruščov poklonio Ukrajini. Evropska unija i Amerika pojačavaju ekonomske sankcije Rusiji. Brisel je zamrzao imovinu još 12 ruskih zvaničnika i biznismena, uzdržavajući se od recipročnog uvođenja viznog režima Kijevu zbog miliona Ukrajinaca koji rade u Rusiji, Moskva najavljuje naplatu 16 milijardi dolara duga od Ukrajine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poziva Kijev i Moskvu da dijalogom reše krizu. Na kraju iznošenja dokaza pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, pravni tim Hrvatske zatražio je da Srbija bude osuđena za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata 1991. godine i obaveže se da će nadoknaditi ratnu štetu. Zagreb traži i da sud naredi Srbiji da sudi svima koji su, kako se navodi, počinili genocidne zločine u Hrvatskoj, da da informacije o 865 osoba koje se još vode kao nestale i da vrati oko 25.000 kulturnih i istorijskih predmeta. Rasprava u Međunarodnom sudu pravde biće nastavljena sljedeće nedjelje. Crna Gora je izručila Srbiji Beograđanina Miloša Delibašića, koga srpski istražni organi sumnjiče za učešće u ubistvu Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, prošlog aprila. Crna Gora je odobrila izručenje Delibašića zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred specijalnim sudom u Beogradu za teško razbojništvo. Turski sud blokirao je Twitter koji u Turskoj koristi više od 10 miliona ljudi. Premijer Erdogan je ljut jer su građani koristili tu društvenu mrežu kako bi protiv njega širili optužbe za korupciju. Sa odlukom se ne slaže predsjednik Gul koji poručuje da je neprihvatljiva potpuna zabrana društvenih mreža. Osude zbog blokade Twittera stižu i od evropskih zvaničnika. Iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 16. finala Masters turnira u Majamiju, pošto je u drugom kolu savladao Francuza Jeremija Chardia sa 2-0 u setovima. Đokovićev protivnik u borbi za osminu finala biće Nemac Florian Majer. Jelena Janković je završila učešće na istom turniru. Ona je u drugom kolu izgubila od Amerikanke Varvare Lepčenko sa 2-1 u setovima. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 20 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Understanding and peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love.
Radio Beograd 1,
druga strana računara.
Računajte računare. Broj telefona 061-331-3313. Ko želi da postavi pitanje, putem SMS-a.
To, za džabe.
Za džabe, ba.
Dobro.
To.
Za džabe od Filipine.
Da, da, da. Selime, imam jedno pitanje za vas.
Recite.
Šta su vam draži, igrači ili igračice? Devojčice ili dečaci? I ko bolje prihvata sugestije ili nešto slično, kad vi kažete nemoj tako, radi ovako i tako dalje?
Pa definitivno devojčice. One se lakše vežu i za učitelja muškog ili za nastavnika, neko koji je dobar prema njima, tako i isto i za trenera. I uvek je važila krilatica, prećeš sa devojčicama, postići uspeh i napraviti rezultat, što je manja konkurencija. I ako uspeš da i naučiš nečemu, a one su vrlo pažljive i one brže savladaju neke osnove, brže sazrevaju. Mi smo nekad imali mini basketu do pre nekoliko godina, da smo pustili da devojčice starije godine dana igraju sa decom od 10-11 godina, pa smo shvatili da to greška. Jer one su zbilja zrelije i brže napreduju. Znači ti s devojčicama već 14-15 godina možeš da igraš nešto i da lakše kontrolišeš njih. Ali draže je sa dečacima zato što oni mogu da izvedu fizički neke druge stvari, akrobatske poteze, brzina, skok, visina, ali to, ali da ti kaže, radio si mi s jednim i sa drugima, oženio sam se košarkaštvom koja je igrala prvu ligu, što mi je dao najvećih uspeha u košarci.
To je bitno.
Da, i radio sam i s dečacima, prvo pa s devojčicama, i sad definitivno radim školu košarke, jer smatram da takvi kao ja treba da bude još 100-200 škola.
Da, ali pravite vi neku bazu podataka svih tih, sve te dece, aj tako da kažem, pa da kažete ova je dobar u ovome, ona je u onome i tako dalje, pa se to na kraju dopunjava i tako, ili to je sve na nivou, vidite, ja ga znam, pa je on je dobar i imate ga, imate sve u glavi, eventualno nekim sveskama, papirima.
Pa kad su deca manjeg uzrasta ispod 14 godina, da još nema toliko statističkog praćenja utakmica, mi se oslanjamo na šmek i na zapažanje. I zapamtimo, svi koji imaju taj osjećaj, oni jako dobro zapamte dete koje vide i kroz dve godine kažu to je taj mali. Ja se nekad mogu u polizdenu, neko nazove i kaže trebamo igračica. dok sam to radio više u ženskoj košarci, trebam igrača ti i ti karakteristika. Ja kažem, dobro, evo sutra popijemo kafu i dobiješ informaciju i sve, i kontakt. Sad su to menadžeri preuzeli, mi smo to radili iz drugarstva da pomognemo jedan drugome. Nisam stigao da pravim bazu, teo sam jedno vreme da pravim akces bazu sa slikama i sve, ali sam odustao jer nisam imao odgovarajuće resurse, ali sad pošto ću u penziju uskoro, ja želim da se posvetim tome da pravim neku bazu igrača počev od 10. godine. Da tu beležimo sve karakteristike koje su bitne i da ih vodimo na testiranje. Ja sam sad svu decu koje su počelo 6-7 godina odveo kod sportskog lekara, došao je sportski lekar, uradili smo im EKG i sve, da ne bi bilo ovo što se sad desilo u Beogradu ili što se desilo u Novom Sadu jesenas, da dete od 7 godina usustane. To su neke stvari koje se ne mogu predvideti, ali kad je taj lekar bio lekarka, dr. Slavica Keco, šta se ispostavilo? Da 2/3 dece imaju problem sa stopalima. Svod stopala nizak, ravno stopalo, znači ta deca ne idu bosa kao što smo mi išli ili naši roditelji trčali i djipali koje kuda, sad su to više, da kažem, ne urbani sport je košarka, to su urbani sportovi preko kompjutera, oni znaju na kompjuterima da igraju te igrice košarkaške i da prate igrača. E sad, treba njih sad doći u fazu da se identifikuju sa nekim našim živim asom na terenu koji igra, ne sa asom koji je na sličicama, jer da li je LeBron ili ovaj, kako se zove, iz Lakersa, da li su oni živi na terenu ili su to već oni gospodu penziji kao Jordan, to naša deca ne znaju, jer ne mogu, nemoj prilike da vide uživo. Ali naše bi voljeli da vide uživo te što smo pričali, idoli i uzori koji ćete u tom sportu ostaviti.
Vidi, pričali smo i ono što sigurno želim ti kažem, to je kao program za bioritam, je li tako? I onda si mi rekao kao da su Rusi uradili neku analizu da je najbolje igrati u 17.30, što je u bivšoj Jugoslaviji bilo stvarno vreme 17.30. Košarkaška utakmica igra, ti si lepo definisao, to je možda zbog dece da bi posle gledali crtani film i na spavanje. Ali ja ću drugo pitati, svi imaju iste uslove, znači sve jedno, da li će dva tima igrati u 17.30 ili će igrati u 9, jer onda bi svima bio dobar bio ritam, jer tako u 17.30 svima bi loš bio ritam bio u 9 sati ujutru. Kako to definišeš? Šta je u stvari bio ritam tebi pomogao i da li zaista po bio ritmu si mogao da izvučeš najbolji igrač?
Pa reći ću ukratko da je zabranjeno igrati pre 12 za starije, tako da ne mogu 9 igrati, za deca mogu i 10, kod njih toliko to nema utice. Ali sam ja pokušavao da nađem neke metode sa sredstvima koje smo imali da otkrijemo. Mi nismo bili toliko, da kažem, obrazovani u funkcionalnim sposobnostima organizama. To se prvi put čulo na seminaru u Baškim Vodama kad je došao Pivo Ivković iz Amerike. To je bio fenomenalan seminar košarkaški, Aca Nikolić, Žeravica, i onda je taj Zacijorski došao koji je govorio prvi put što niko nikad nije čuo. I onda se konstatovalo da energetski kapaciteti su glavni činioci izdržljivosti. Znači to je N3-fosfatne i ostale ADP baze, ali između ostalog na izdržljivost utiče nivo motivacije i osobina ličnosti. Znači kad se ti umoriš pa kažeš ja ću još jedan put da jedan korak da napravim, pa sledeći trening onda dođeš do napretka. Ja nisam imao drugčije da izmerim nego pojavom bioritma. Imali smo računar na poslu i pojavio se bioritam, ja sam malo čitao i onda sam gledao svim po datumu rođenja, jednostavno kad se onaj intelektualni, emocionalni, fizički pojave sve tri sinusoide iznad x ose, onda sam tako birao i gledao sam da nađem tri koje su u najboljoj fazi, ali da nisu sva tri poje ili sva tri centra, da možda se komponuje tim, i počinjao sam sa njima petorku jer sam očekivao da će one biti pune elana, entuzijazma, da će biti najisprednije.
Je li to bilo uvek tako?
Pa nije bilo uvek tako, da ti kažem, zavisi od drugih stvari, ali to je jedno lepo iskustvo i tu sam mogao da vidim ko može da bude lider, neko možda ima dobar bioritam pa mu to naleži. Sećate se vi kad je nekada bilo zadnja 2-3 minuta jedan za jedan bacanje, pa dobiješ faul, izašao si iz bonusa protivnik i sad igrač ili trener bira da li ćeš da ideš to jedan za jedan, ide lopta sa strane, znači ako pogodiš prvo imaš i drugo, i mnogi nisu smeli. Ja sam onda te, bez obzira na bioritam, te za koje sam mislio da su kolebljive igrači, su to dobro sam trenirao, njima sam namerno stavljao ih u igru u zadnje 3 minuta, kad je prijateljska. Nek se one reše, da li šta će da uradi. I tu tako možeš da prepoznaš ko ima karakter da vodi tim i da bude lider. I ja mislim da je u našoj košarci velika stvar, mi nemamo veliku masu pa da nam ne treba selekcija, kako je rekao Jim Gadger, od 3000 koji dođe kod njega, oni 20 koji izdrže fizičke pripreme mjesec dana, sigurno će biti jedan play, jedan centar, jedno krilo i šta ti ja znam.
Znači ipak treba. Je kombinacija trener, jel tako, i kompjuter. Ne može samo kompjuter definitivno da radi neke stvari.
Ne
i još jedna stvar,
je nama
slušaj ovo, molim
pomoć.
Te. Dobro večer. Veliki pozdrav za vaše goste, posebno veliki pozdrav za Selima Hodžića, čovjek koji je puno zadužio srpsku košarku, odličan pedagog i majstor za talente, Mišanović Aleksandar, samo da znaš, evo.
Hvala Aleksandar.
Ja samo čitam.
Nadam se da ćeš učiti.
Da.
Stari.
Eto, to je to. Znači, on zna šta je bilo. Znači, ipak, trener je ključ.
Naravno. Trener je taj koji treba da prepozna. Što se tiče igranja u 17.30, Rusi su rekli da je najbolje vreme za takmičenje i za trening između 15 i 19 časova. Dnevni bio ritam, prosečno. Čoveka.
Znači, to znači ako Aca igra fudbal sada u da. 20, to nije dobro, je li tako?
Pa prvo nije dobro s obzirom na njegovu liniju. mi znamo kad se odmara srce. Srce počinje u 11 da se odmara. Mi znamo da puno rekreativaca se nađe prvo u kafani, zagraju se, podigraju fudbal, pa onda opet završe sa jelom i pićem i onda kad treba srce da se odmara, onda dođe do preopterećenja jednostavno srca i dođe često do, da kažem, i fatalnih stvari.
Ne, ne, on te preaktivnosti, preaktivnosti posle nema to.
A on to nema.
Ne, on ode
ako na fudbal. Ako se on isteže posle i kupa u hladnoj kadi kao Novak Đoković, sa ledom, onda garantovano da ćemo prijati kao i svima nama.
Živno je.
Nemam toliko leda, inače.
On samo led potroši na čašu, da.
Inače, u koleđima u Americi, nekad kad sam ja to malo pratio intenzivnije časopise dobijao neke, tamo su treninzi bili od 15 do 18.30. Dobro, oni su imali i pauzu treningu, ali u to vreme isto, znači, nastava pre podne, i kod nas je bilo zamišljeno tako, ali naše škole su sve dvosmenske, sve se prave za jednu smenu, ali mi imamo malo škole, ne mi puno deca, nego imamo malo škole, to je problem. Moja ćerka je bila u Americi, četvrti razred, tamo se nastava završi do, ne znam, dva, i onda oni detention, što su u kazni, dostanu, i onda sportske aktivnosti idu. A mi sad čekamo da se završe dve smene i da pustimo tu decu. I sad je tu pitanje koji je njihov bio ritam dobar, kad oni mogu da uđu u 8, 9 ili 10 sa početkom treninga, deca 2000. godište. Kad dođu u kući, šta se onda dešava? Onda dođe do pitanja kad oni treba da legnu i šta treba da rade. Ali činjenica da su te utakmice u 17.30 bili prava fešta za celu bivšu SFRJ.
Samo jedno sad, pa nešto, nekad je koncert počinjao u 8 sati, ili tako?
Tako je. Tako
to su
je.
Radili fajteri, čovječe, u 8 sati sviraš i ako napuniš, napuniš.
Ne, da, neka je to, a sad se uvijek ono kao nema ljudi, pa onda uvijek gazda čeka da se pojavi, pa nikada dočeka i onda znaš.
Slušaj, znači nije fora svirati joj danas, nego čekamo da se napuni,
to,
je tako?
To, da.
Jer nekad je bila filozofija, ja se sjećam, ti sviraš od 8, pola 10 biseri, ono, nek bude 10.
Da.
I onda ko hoće da ostane u klubu, ostane u klubu, jel tako? Tako dakle, dalje.
Mi smo, ja, da li možeš da zamisliš ukoliko smo najkasniju svirku počeli, evo, pred posle, koja je satnica?
Veruj mi da ne mogu. Jel prošlo 12, te pošlo?
Po naravno, šta je to?
U dva, to, u dva.
Nijedno ne počinje pred 12. 15 od 2 u Splitu, mi još putovali. Pun klub je bio u ponoć, ali ajde gazda ima neku svoju matematiku. Da je rekao, aj svi rećemo ti mi duže, samo počnemo. Rekao, znaš, da on njemu to traje do 4, nemam pojma kako.
Da, zaspaćemo.
Da, a mi
tako, ja putovali umorni,
ja izlazim ono 2 sata, kao da je drugi bis već, ne mogu gledati oči. Dobro večer.
Da.
To je bio Split? Slično. Da, u Split.
Split, a? Da. Šta je to bio, Balašević, Cibit neki?
Jes, tad smo svirali Balašića, ima jedno 5-6 godina sigurno.
Oni to vole, tako.
Pa vole.
Da, nemamo uopšte problema.
I Peđa se će Split tako kroz maglu, verovatno.
Pa da, evo, on sad hoće da kaže starac počeo i to, čekam ga, ali nema veze, oni
moji. Čovjek u
tebi se malo muzike, da?
A? Ja bih hteo.
Aj, hteo, dobro. We'll be right back.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje. I šta? Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Kemp. Antone Programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Slušate emisiju u središtu pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Iz majstorske radionice Aleksandra Andrića.
Radio Beograd 1,
druga strana računara.
Računajte računare i Aleksandar Andrić, majstorska radionica.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Probudio sam se upravo zbog toga sam.
Pazi, ovaj, ljudi će osvanuti s tobom, moraš da ih držiš onako.
Neh animira.
Tako je, bravo.
Hoćeš da pročitaš poruku koju smo dobili, što bi neki rekli, putem SMS-a.
Putem SMS-a dobijamo poruke i čitamo najsimpatičnije, može li tako?
Stavi naoče.
Stavio sam naoče, više se stavio, nemoj se kiraš.
Pojačao sam i svetlo.
Dobro. I svetlo, sve imam se dobro, sve uslove. Sećate li se sledskih vežbi, takmičenja iz gimnastike, Jim? Sledske vežbe, to je ono, maršala, tita, op, op, daš?
Pa ti ne da se sećaš, nego si
učestvovao.
Ja se sećam, moj kef učestvovao.
Odlično.
Šta da radimo?
Molim te, nastavi sat da komuniciraš, izvoli.
Znači, šaljite nam poruke, pitanja, šta god, na telefon 061-331-3313. Aco, večerašnja tema je kako izabrati dobar hosting.
Kako izabrati dobar hosting.
Ili kako izabrati hosting, sad da li je dobar, vidjet ćemo.
Da, to je uvek pitanje.
Da.
A ja ću se ovako zamolim odmah sve prisutne, a pogotovo ovako gospodina Đurovića i gospodina Nenadića, da se priključe ovoj temi, pošto su obojica vrlo onako, da kažem, usko vezani za te stvari, i da se zamolim mog dobro druga Baneta pored mene, koji imao je dobro pitanje jedno koje ćemo se mi onako dovezati vrlo brzo na to. Evo, što kažu da jedna najvažnijih odluka kad pravite svoj web sajt je izbor hostinga, kako bi taj sav trud koji napravite ne bi bio uzalud, zato što vrlo lako može da bude izgubljen. Web hosting, osim što je prostor za vaš sajt, nudi neku sigurnost tom samom sajtu od, da kažem, nekih napada, hakerskih, ovakvih, onakvih, i redovan neki backup u slučaju otkaza nečega.
Zašto bi neko napadao moj sajt?
No što znam, možda se vlada ti, kako kaže vlada, pa poveže sa vladom Srbije ili nečega, pa te napadne otkud, ne zna se. Dobiješ razne poruke na tvom sajtu koje ne želiš.
To znači moj neće niko da napadne.
To nismo ni sumnjali.
Da, ima, ima onaj simpatični, simpatični primjer što je ovaj haker, da li beše za 8. mart, hakovao 101 sajt i postavio neku poruku svojoj devojci, dakle...
To je jedna ruža.
Iz proste ljubavi.
I mogu je potrefiti baš 5 sajta. No?
Tako je.
I sad ono, postavlja se pitanje kako izabrati od svih tih, da kažem, firmi koji ti nude neki hosting, neke pakete koje je Đura već pominjao, kako izabrati one koji će biti možda najviše odgovarajući našem, onom, našim potrebama, i kako će da se potrudimo oko toga ili ne, to je ono što hoću da kažem sad. Ele, na što treba obratiti pažnju, koje su to stavke? A to bi recimo moglo da ide ovako: da li je to, postoji besplatni hosting, postoji plaćeni hosting. To je znači prva dilema koju moramo da rešimo u principu. Onda, treba da odlučimo oko kapaciteta koji nam nudi taj hosting.
Izvini, ja te prekidam odmah, nije uopšte dilema između besplatnog i onog koji se plaća.
Mislim, pa besplatni je besplatni.
Pa dilema.
Znaš kako, u Srbiji je najbolji računar, onaj koji je najjeftiniji. Nažalost, ali je tako. Da li je tako i sa hostingom?
Ne, baš naprotiv. Taj besplatni hosting vrlo često. Znači, na mom sajtu gomilu nekih reklama koje ja ne želim, gomilu nekih poruka koje sami po sebi iskaču, jer zamisli, dobio sam ga džabe, pa je podrazumeva se da će neko da me nafiluje sa svim i svačim sa strane.
Aha, znači prividno džabe, ja ne počem ništa, ali reklamiram nekog na mom sajtu nekim reklamama koje ja ne biram, nego mi sam hosting servis, odnosno ISP, setuje filove,
bukvalno, znači, kako oni žele.
Ili postoji ono čuveno, ne postoji besplatni ručak. Tako da
to je bila prva, kažem, dilema koju skoro rešili smo.
Kako ne postoji?
Pa Peđa uvek plaća.
Nastavite dalje, ajde.
Znači, druga stvar koju trebamo da povedemo računa, to je kapacitet. Kapacitet je neki, ta količina prostora koji će nam taj, da kažem, internet service provider da zakupljamo hosting obezbediti, odnosno dati u tom paketu koji, nadam se, platimo. Protok. Eto ono što je Bane hteo da pomenemo, znači protok kroz, da kažem, link samog sajta. Jako bitna stvar. Nešto što se zove server uptime je treća stavka u svemu ovome. Server uptime je vreme dostupnosti samog servera, da li ima prekida u dostupnosti našeg sajta u tome, korisnička podrška, vrlo bitna stvar, još jedno svemu tome, i da kažem, postoji jedna stavka koja se zove da li je taj internet service provider koji zakupljujemo naš hosting, da li je taj internet service provider reseller ili nije, odnosno da li je preprodavac u nečije tuđe ime, nekog nadprovajdera, odnosno nekog, da kažem, starijeg ili njih. I to su nekih, recimo, 4-5 stavki koje bih ja želao da pojasnim malo večeras i da možda skrenem pažnju nekom na taj način.
Kad si rekao server uptime, a šta to konkretno znači, pošto realno mi zakupljujemo neki server, odnosno neki domenski prostor na serverima, računarima, kako god ih nazovete već, koji su 24 sata na internetu. Što znači onda uptime?
Pa da vam kažem nešto, ti serveri imaju neko svoje države, imaju neke svoje backupove, imaju neke svoje taj sami softver s kojim oni rade, znači imaju neko održavanje svega toga. I u tom nekom periodu postoji verovatnoće da će ti serveri biti nedostupni, barem privremeno.
To se uglavnom dešava noću, zar ne?
Da.
Dešava, ali u slučaju nekog većeg kvara ili otkaza, principu ta neka, da kažem, statistika koju možemo da izvučemo na osnovu ranijih onog dešavanja kod tog provajdera, možemo da zaključimo da li on imao nekih većih ili manjih problema, da li ih uopšte imao u stvari problema, ili to bilo redovno samo to održavanje koje se dešava noću. Znači, problem neki koji može da prouzrokuje da server ne radi 2 sata, ta 2 sata mogu da jednoj, da kažem, ozbiljnoj firmi koja drži sajt negde, mogu da, evo na primjer, Bane, tebi ne radi internet prodavnica 2 ili 3 sata u toku radnog vremena. To može da bude, ja mislim, dosta velik problem, odnosno narušava tvoje poslovanje prilično.
Apsolutno.
Ali da vežemo na to, tu automatski gubiš e-mailove. Da pomenemo, nije samo sajt u pitanju, nego je usko vezano e-mail adrese jedne kompanije.
Ja mislim da mi treba da, ako kažemo server uptime, da razmišljamo o tome koliko je naš sajt dostupan, a ne koliko server, jer postoji mogućnost da su serveri i ugašeni i upaljeni, a da je naš sajt dostupan, da se prebacuje na neke druge.
Ne, jasno, ali kad kažem server uptime, u stvari mislim na konkretno to parče koje mi zakupljujemo, odnosno naš hosting gde mi držimo sajt.
A kada je reč o takozvanom protoku, to je u stvari profilisanje usluga, da se razumemo. Iz prostog razloga tako u stvari nastoji clouding. Znate, vi kad imate svoj informacijni sistem, onda imate neke svoje servere, neke svoje informacijni sistemi i neko ljudstvo i tako dalje. Međutim, realno vaše radno vreme je recimo nekih 8 sati sa obradom podataka, računari i serveri i informacijni sistemi rade možda 10 sati, ostalih 14 sati, je li tako, je vaš informacijni sistem
praktično neaktivan, a vi realno plaćate njegovo korištenje svih 24 sata. Tako se i nastao clouding, odnosno iznajmljivanje servera i servisa negde drugo za određeno vreme i određenu namenu i upravo onoliko koliko vam treba. Isto je definitivno i sa ista usluga, isti sistem u stvari se dešava i u hostingu, a to je upravo ovo profilisanje, a to se zove znači zakup protoka,
odnosno je bandwidth takozvani.
Takozvani bandwidth, to jest ako hostujemo neku prezentaciju koja ima veliku interakciju sa korisnicima, opet pomenjenu Banetovu, to jest Gamesovu prodavnicu, web prodavnicu, onda je jako bitan i taj bandwidth, ili tako?
Apsolutno.
A ukoliko imamo malo pasivniju prezentaciju koju hostujemo negde, da se korisnici konektuju jednom dnevno ili jednom nedeljno, onda ili, nam je definitivno...
Ili sam sadržaj nije zahteva. Na primjer, recimo, imao sam, izvini, čuo sam jedan lepo, nakon primjer, Plavi Dunav, čuje se muzika, recimo, na nekom lepom Plavom Dunavu, neki galeb sa košarkaškom loptom, jako zanimljivo mi zvuči. To ne bi bio, mislim, previše aktivan sajt u tom nekom smislu i ne bi zahtevao previše bandwidtha, pretpostavljam.
No, ako bi se to radilo u nečemu, sam materijal, sam sajt bi bio možda što bi se rekao, bandwidth bi trebao, zahtevao se zbog sadržaja, veličine sadržaja.
To je ono što sam teo sad baš tebe da navedem, znači vrlo diskutabilno o čemu se radi sajt i na koji se način radi sam sajt, koliko je težak, što bi se reklo u tom nekom, da kažem, u megabajtima i ostalim mernim jedinicama, zato što sam sajt ako urodiš u nekom flashu ili nečemu što zahteva jako mnogo povlačenja podataka, taj bandwidth tu igra ulogu. Mi zakupljujemo faktički na nekom mesečnom nivou bandwidth, odnosno taj protok. Ako ga prekardašimo, ako pređemo preko tog bandwidtha, vrlo lako se, ne vrlo često se dešava da naš sajt kad pređemo istog trenutka prestaje da bude dostupan.
Slušalci ubi se umrešao.
Dobili smo još jedan SMS. Da li možete da se zaštitite od ljudi koji hostuju Laćarac? Pa ja bih mogao da kažem da. Znači da morate prvo da se raspitate ko hostuje, šta hostuje i kakav je. A onda da izaberete. Jeste da u Srbiji ima relativno pa malo, ali ne baš i malo hostinga. Mislim, možete pogledati male firme koje radi, koje se trude za svakog korisnika i velike firme kojih ne zanimaju uopšte mali korisnici, a jednostavno sa jakom su reklamom i oni su tu. Znači,
definitivno se mora raspitati, hvala Bogu, ja ne znam, ali znam ko zna, što bi se reklo, Google je tu, pa svi ga koristimo, ne mora biti samo to jedini pretraživač. I što se tiče, kao i u svemu, realno, da li se možemo zaštititi od nadri prodavaca automobila? Znači, opet se svodi na to koliko smo dobro informisani ili ne. Evo, da se vratimo na ovu priču, mene je zanimljivo taj bandwidth i uopšte na to hostovanje i naš prijatelj, stalni sabrednik Bane je baš odlično što je večeras tu da nam kaže, Bane, koliko games i vaš sajt, uopšte vaša web prodavnica, kakav hosting paket koristi, ne moraš naravno pominjati i nemoj pominjati na kraju.
Gde hostuješ,
da.
Pa, ja nisam zadužen za to, ali čini mi se da imamo mesečni protok od 250 GB. E sad, šta je interesantno? Prvo, prilikom registracije svog domena, vi tamo ostavljate određene mail adrese na koje se dostavljaju određene obaveštenje. I jako je bitno, naravno, da te mail adrese budu aktivne i stalno da se proveravaju. I na tu mail adresu vi dobijete prvo upozorenje kad stignete do 80% bandwidtha, koje smo mi dobili. I da li smo dobili još jedno upozorenje, nisam siguran, ali znači bila su jedan ili dva maila u novembru koji su nas upozorili da smo blizu bandwidtha, na što mi nismo reagovali. I 31. novembra naš webshop je bio nedostupan.
A kaži mi,
to je... Zato što smo do 30. novembra ispunili tih 250 GB. Dakle, vodite računa o tome.
To je kvota na godišnjem nivou, na mesečnom nivou.
Dakle, vodite računa o tome koliki ste paket zakupili, jer to nije stvar koju vi kontrolišete. To je prosto koliki broj ljudi dođe na vaš web sajt i koji sadržaj povuku. I to ste vi zakupili, a ne možete da ga procenite. Baš u megabajt.
Upravo to je ona priča kada koristite mobilne provajdere i sad koji ćete paket koristiti, ajde, minute razgovora znate, SMS poruka znate, ali koliko mi treba internet? Otkud znam koliko mi treba mesečno internet?
Pa ne zna se nikad, mislim.
Tako da to je pipanje u mraku ili postoji ipak neka matematika, koja je to količina, kako ste vi odlučili da uzmete baš upravo taj benefit? Ili ste radili statistiku ili vam je to...
Mislim da smo prvo zakupili 200 GB, onda posle par tih upozorenja u nekim ranijim mesecima smo digli na 250. Međutim, novembar je u našem poslu jako, da kažem, busy mesec i onda je tu bilo dosta poseta, dosta svega i prosto je to u celoj ludnici promaklo našoj pažnji i jedan dan smo bili nedostupni, što je generalno nedopustivo, kao, ali eto, desi.
Preživljivo ipak, ali stvarno
nedopustivo. Da, ali niko ne računa koliki je trošak, odnosno koliko ti nisi zaradio.
Šta je bitno? Znači, u našem slučaju, taj trošak na godišnjem nivou je par hiljada dinara, mislim da je ispod 5000 dinara, eto, pričam na pamet, ne znam tačno, ali nije bog zna kako veliki. Dakle, ako vam je to značajna stavka u firmi, nemojte štediti, nemojte ići na besplatan ili nešto što košta 1000 dinara. Mnogo velikih provajdera, da im ne pominjemo imena, nude stvari neograničen bandwidth.
Tako je.
Ljudi, budite oprezni, znači neograničen bandwidth znači da ga imamo svi mi, što znači ako neko od nas ga koristi jako mnogo, mi svi ostali grcamo. Dakle, nemojte ići na takvu varijantu. Idite na ograničen bandwidth koji se plaća i koji ima svoju cifru, ali kažem, to u nečemu komercijalnom nije jako velika stavka. Dakle, nemojte štediti na tome, uzmite nekog proverenog provajdera koji pruža tačno uslugu koja vama treba, a ne nešto neograničeno i ne znam šta, gde možda neko to zloupotrebljava.
Ba ne, nisi video sa nama duže vreme, hoćeš da čuješ nešto?
Hoću.
Svet igara Branka Dabudića.
Nešto? Šta ćemo čuti sad?
Pa što, pusti...
Pa evo, ne, da, nešto što...
Polako, idemo da čujemo pesmicu jednu.
To... Ja se slažem.
Ja nešto konačno, nešto što nije naše. Ja jako volim Stinga i nešto sam odlučio da spremim od njega, pesma Fields of Gold. Mogu da počnem? Eto. Još.
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in the jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as the hay came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Made promises lightly. There have been some that I've broken, but swearing days you left walking fields of gold. We're walking fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the
You can tell the sun in his jealous sky when he walked the fields of gold. When we walk in fields of gold, when he walks.
Sveti Gara, Branka Dabrića.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara, DSR, tako nam, DSR.
Računajte računare, RNR.
RNR, kao rock and roll.
Tako je. Bane, šta ima u svetu igara?
Pa ima svašta.
Pa, sad.
Da će konačno ovaj, nešto da se dešava. Za početak izlazi novi, odnosno prvi nastavak Diabla 3, Reaper of Souls. Release date je utorak i očekuje nas i ponoćna prodaja kako to priliči Blizzardovim naslovima, tako da eto, to nam je neki, neki najveći događaj u ovim narednim danima. Pored toga, interesantno je, pojavila se jedna nova igra od kreatora Guild Warsa, igra je Wild Star, znači u pitanju je kao i sve što iz NC Softa stiže MMO. I šta je interesantno? Interesantno je da bit će igra, znači MMO online igra i sve ostalo, bit će mesečna pretplata, ali će biti mogućnost da dobri igrači zarade u igri i ne moraju da plaćaju. Tako da, onako, prilično su dobre neke kritike, igra se pojavljuju u junu mesecu, ovog vikenda je prva neka beta testiranje, dakle pre-order korisnici mogu da učestvuju u svim betama koje će biti, tako da eto, Wild Star je nešto na što bi ja onako iz te neke gamerske perspektive skrenuo pažnju. Ono što je još novo kod nas, to je, ne znam da li ste pratili koliko skupljate sličice svetskih prvenstava, ovaj, krenule su sličice za Brazil.
Evo, evo.
Moji klienti su već ono, u euforiji.
Ljudi znaju i mi smo krenuli sa preorderom igre koja treba da se pojavi također u aprilu mesecu, koja će naravno ono dedicated verzija FIFA koja prati svetsko prvenstvo sa svim timovima, sa svim što treba. Tako da eto, to su neke onako highlighti trenutni.
Mogu da završim jedan Brazil
od naravno.
Zahvaljujem.
Šta je interesantno? Interesantno je da se Brazil pojavljuje samo za PlayStation 3 i za Xbox 360.
Ništa, hvala.
Dakle, nema ni za PC, nema ni za PlayStation 4, nema ni za Xbox One. Prosto, eto, ne znam zašto, ali tako je.
Ne znam, ja ne bih mogao to da komentarišem, ja najmanje znam o igrama i tim PlayStationima i svim tim stvarima, međutim, ovaj, Kinect me veoma zanima i to, imam neku ideju da kupim, ne bi li se bavio nekim malo više sportom.
Pa, pazi, nije loša ideja, nije loša ideja, dakle, ono, ko ne može da ovaj, dođe kod gospodina ovaj, u ruke,
da, da.
On može da proba sa...
Da.
Ovaj, ne, nije, stvarno je dobra stvar. Moje čerkice su počele ono u posljednje vreme prilično da se igraju sa tim i ja onda s njima i može čovjek ozbiljno se zamori sa tim. Onako. Dakle, simpatična
igra.
Vredi probati.
Ja sam 2002. bio svetski prvak u Sensible World of Soccer. Ako znate tu igricu.
To je ono pravi gamer.
Wow, champion!
Liga online, kup online i svetsko prvenstvo, 64 takmičara iz Libana, Bugari, Poljaci, ne znam, Austrija, Mađari, ja došao sve i opravi.
Sensible Soccer je stvarno legenda.
Playability.
Ne znam da li da ovaj kažemo Selimu da večeras uz njegovu ako priču trenera imamo jednog čovjeka koji je sertifikovani prodavac igrača.
A to je sad.
To nam je Đura sad rekao da on jedini ovdje ima sertifikat.
Da je FIFA TMS menadžer, tako je.
Da.
Život piše čudne romane, pa eto, pored bavljenja informacijnim tehnologijama, eto, Bavim se transferom igrača.
Šta si transferisao skoro?
Nažalost, ništa još uvijek.
2 kile bez kosti.
Selene, vidi ovako, ti se baviš stvaranjem talenta, onda u nekom momentu dođu menadžeri i tako dalje. Ja bi tebe jednu stvar pitao. Ima ovde mnogo tema za priču sa tobom, kako se koriste računari, jel tako, pa tekst procesori za pripremu treninga, pa za scouting, pa ne znam. Ali ipak, simpatično mi je da ti postavim jedno pitanje i da preporučim našem drugaru Hajduk Željku da budeš njegov gost, jer to je jedna emisija o sportu sjajna, stvarno, i on to sjajno radi, tako da bi tu mogao mnogo, mnogo više da pričaš nego u ovoj emisiji, ali...
To je zato što naša traje samo 2 sata.
Tako, dobro. Ali, šta je sad pitanje za tebe? Mi smo bili najbolji. Definitivno smo bili najbolji.
Pa i sad smo najbolji.
Čekaj, čekaj. I šta se sad desi? Bez kompjutera, kad nije bilo kompjutera, mi bili smo svetski prvaci, olimpijski prvaci, evropski, da ne nabravim sad, jel tako? Sad dođeše kompjuteri, kojima se mi bavimo, i sad kad bi trebali da mi budemo tek superiorni, jer smo talentovana informatička nacija, a talentovani košarkaši. I kad se to sve sabere, još bi trebali da budemo superiorni, kad ono, šta bi to?
Zamor materijala.
Pa ima tu više faktora, da kažem, više nema onog žara, entuzijazma u treningu i pristupu. Ja mislim da se kod nas od 70. godine, kad smo bili svetski prvaci, kad se su osnivali klubovi kod svakog ćoška, na svaku banderu stavljali koševi, da je taj zanos prošao.
Da ne prođemo ko Mađari u fudbalu.
A ne verujem da ćemo.
A, dobro.
Da. Ipak smo mi slabi u fudbalu.
Da, 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 dobro.
Peti, to je osim kolega muzičar i sve opravo tamo. Ja bih rekao da se i trenerska populacija raslojila. One koji se školuju i smatraju da treba da mogu da žive, ali to nažalost u Srbiji ne mogu da žive. Treneri u prvoj ligi ne mogu da dobiju novac ni u fudbalu, ni u košarci. Sad ima jedna plejada trenera koji samo što čekaju u niskom startu da odu za inostranstvo. Jedan od takvih je Siniša Matić, koji je bio u Novom Sadu, sad i u Valjevu, imao je prilike, da li je izvagao da ne ide. Ali mnogi naši treneri i do Makedonije, i do Republike Srpske, i do Moldavije, i do Ukrajine, i svuda su treneri, idu i vraćaju se, vrhunski treneri su otišli. Možda i to razlog, ali smanjio se broj onih trenera koji su radili iz hobija, znači u svoju profesiju, kao što sam ja, ne pitajući da li je kiša ili sneg, i ako ima neko dete da se vidi negde, mi smo išli. Ali sad nema tog obilaska i mislim da je taj najveći nedostatak u bazi, nemamo dovoljno ljudi, nemamo infrastrukturu. Ja uvek kažem, šta će nama zapad, nek nam samo napravi dobre škole, dobre učionice, dobre sale, dobre laboratorije, i da plati te ljude koji rade kao profesori matematike ili istorije ili fizičkog, i trenere. I mislim da je tu najveća stavka, što mi jednostavno nemamo infrastrukturu dobru. Drugo, smanjila se država. Mi smo nekad govorili o bazi talenata na celoj SFRJ. Nekad je Novo Sad sedne i vozi se helikopterom i vidi Franjo Arapovića, na primjer. Topalovića su našli da čuva, ne znam šta ima, krave. Rebrača su našli da čuva guske. Ljudi koji su danas i nema u košarci, ali koji su neko vreme u svojoj sredini dizali neki klub i ginuli za njega i za svako dete. Sećam se kada sam rekao u pauzi malo pre, kako je cigara, rekao, kako dobiti decu na trening? Ako vidiš visoku i lepu i njenu drugaricu koja je debeljuškasta, nije sportski tip, ti treba obe da dovedeš na trening. A današnji treneri gledaju samo da dobiju gotove igrače, znači koš dreba, stizlet, krupni, krupna kolena, zglobovi, dugačke kosti, cevaste, i da će dete biti visoko. Ali mi moramo da treniramo sve, jer nikada mi moramo da stvorimo environment takav da je prijatan i zanimljiv da dođu, i onda kad se talenat pojavi, onda mora da ga prepoznamo i da mu polako izgrađujemo tu vodeću ulogu. Da li su Litvanci u pravu kad su komentarisali da u Srbiji više nema toliko ni igrača, ni klubova? Kod nas ne možete da skupite 10 ozbiljnih klubova da igraju profesionalnu ligu. Sad već neki klubovi iz B lige već su napred. Gurali i sad polako povlače ručnu, ne žele da idu u prvu ligu, jer to su veliki troškovi, igrači traže neki novac. Da li biste vi danas igrali za 300-400 evra prvu ligu i trenirali 2 puta na dan?
Ja bih, ali neću me pustiti.
Eto, pa mi ima nas entuzijasta ja na svoje strane, neki biđabe.
I al, samo kratko se
ja bih samo još rekao jednu stvar.
Izvoli.
Današnje bavljenje košarkom mnogi shvataju to više kao profesiju i šansu da uspeju, a treba da shvate prvo kao zadovoljstvo duha i tela. Ja ću samo pročitati šta Ivo Andrić rekao o košarci. A on je gledao na Kalemegdanu kad su Demšar, Kec, Nebojša Popović i ovo društvo, sve naši čuveni igrači igrali loce. Evo šta je rekao Ivo Andrić. Hvatajući ili bacajući loptu, čovek se preobražava, biva drugačiji, lakši i lepši, prevazilazi sebe, približava se bestežinskom stanju i visinskom letu, triumfu svog tela u isto vreme pobedi nad njim. Koliko njih pristupa sa tako neko da kažem estetskog stanovišta bavljenju sportom kao nečemu da dokažeš da ti možeš to i to, a da ne misli odmah na pare. Koliko su tu menadžeri krivi i fudbalski i košarkaški, ja ne bih sad da govorim, to je široka tema, ali treba vratiti to igranje da je sport zdrav i da će ko je suđen da bude profesionalac, on će uspjeti. Ali ako mu mi pomognemo, on će preuspjeti. Ali mnoge stvari mogu da odmognu u našoj situaciji. Kaži sad se.
Evo šta sam teo. Možemo se još družiti, napraviti još jednu emisiju. Ovo je definitivno kraj i žao mi je što nismo imali još mogućnosti da pričamo sa ovim sjajnim gostima.
Pa da, rešili smo da pustimo Meatloaf u trećem i četvrtom satu. Pre svega ovoga ja bih teo da pročitam poruku koju smo dobili. Kaže, da li ste čuli za zaštitu ličnih podataka koja je kod gro gledano domaćih provajdera nezaštićena? Šta mislite o tome? Dragane, ne znam šta da vam kažem, vi ste u pravu totalno. I dok se nešto ne promeni ljudima u glavi da nam ne traže sve podatke koji su im nepotrebni, ne znam uopšte kako i mi da se zaštitimo, jednostavno jedino da ne dajemo i da ne idemo tamo. Znači to su jedine kako da kažem stvari koje možemo da izbegnemo, jer ja sam to isto video, htio sam se prijavim na neku prodavnicu, tražili su mi matični broj, adresu gde stanujem, broj lične karte i ne znam šta još, ja sam odbio to da popunim i poslovim pismo, šta će vam toliko informacija o meni, kad ja hoću sad da vidim koje su vam cene, oni su odgovorili u slučaju da kupite nešto da imamo gde da vam pošaljemo preko, u slučaju da kupim ja ću dođem da platim.
Tako da, krvna zrnca se ostavlja,
da, i zdravstvenu knjižicu Ćale Tekev. To je to bilo.
Večera sa nama
sjajni gosti. Neša
Jelenković, Full Production, Selim Hođić, stvaralac košarkaških velikih igrača, i
Bane Dangubić, standardni Games, Rado Đurović,
IT konsultant, i
Aleksandar Andrić.
Probudio se, znači to je.
Hvala lepo na slušanju, čujemo se sledeće.
Druga strana čunara.
Lako. Nedelje, lako noć. Dreaming like a fool, calling Elvis, take money home, calling Elvis, and you're all alone, don't you need a baby, can you come to your phone, calling Elvis, and you're all alone, all alone.
Sunday, picked up the phone, calling Elvis, I'm here all
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o pripajanju Krima Ruskoj Federaciji. Istovremeno, Brisel i Kijev, koji ne priznaju odcjepljenje Krima od Ukrajine, potpisali su politički deo sporazuma o pridruživanju. Europska unija i Sjedinjene Države pojačavaju ekonomske sankcije Rusiji. Brisel je zamrzao imovinu još 12 ruskih zvaničnika i biznismena, uzdržavajući se od recipročnog uvođenja viznog režima Kijevu zbog miliona Ukrajinaca koji rade u Rusiji, Moskva najavljuje naplatu 16 milijardi dolara duga od Ukrajine. Brisel od nove vlade Srbije očekuje što skorije sprovođenje ekonomskih i strukturnih reformi i nastavak dijaloga sa Prištinom, poručio je šef delegacije Europske unije u Beogradu Michael Davenport. Zbog ponavljanja izbora na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru u nedjelju, Republička izborna komisija konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora objavit će sljedeće sedmice. Po objavljivanju tih rezultata počinje da teče rok od 30 dana za konstituisanje novog saziva Skupštine Srbije. U Srpskoj naprednoj stranci, koja je osvojila apsolutnu većinu u parlamentu, navode da bi nova vlada mogla da bude formirana do Uskrsa 20. aprila. Hrvatska je pozvala Međunarodni sud pravde u Hagu da Srbiju osudi za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata 1991. godine i obaveže je da nadoknadi ratnu štetu. Na kraju izlaganja dokaza u prilog optužbi Hrvatske, zastupnica Vesna Crnić-Grotić zatražila je da sud Srbiji naloži i da sudi svima koji su počinili zločine u Hrvatskoj, da pruži informacije o 865 osoba koje se još vode kao nestale i da vrati oko 25.000 kulturnih i historijskih predmeta oduzetih tokom ratnih sukoba. Sud je odredio pritvor do 30 dana direktoru inspektorata za rad Dragoljubu Peurači, osumnjičenom za primanje mita. Takva odluka doneta je zbog postojanja okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i da bi mogao da ponovi krivično delo. Peurača je uhapšen pre 2 dana po nalogu tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala zbog sumnje da je od direktora jedne firme tražio i dobio mito od 15.000 evra. Jedinica sirijske vojske, koja je isterala snage opozicije iz čuvenog zamka iz doba krstaških ratova kod granice sa Libanom, ubila je 93 pobunjenika. Pobunjenici su bili u sastavu jedinice od 300 boraca koji su izbačeni iz zamka Krak de Chevalier, koji je pod zaštitom UNESCO. Opozicione snage zauzele su taj zamak 2012. godine. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 16. finala Masters turnira u Majamiju, pošto je u drugom kolu savladao Francuza Jeremija Chardia sa 2-0 u setovima. Đokovićev protivnik u borbi za osminu finala biće Nemac Florian Majer. Na istom turniru Jelena Janković je u drugom kolu poražena od Amerikanke Varvare Lepčenko sa 2-1 u setovima. Vreme danas, ujutru po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
baby, check it out.
Yeah.
with you.
That's interesting. You know why? I really wouldn't know how it was with you. You never really gave me enough time to find out.
Fuck you.
Da li ste znali da je Jupiter Ace iz 1983. godine bio reklamiran sa rečima verovatno najbrži mikrokompjuter u univerzumu?
Yeah.
2 o'clock and the temperature's beginning to soar. And all around the city you see the walking woman and the living dead. So you're like a summer day, and you're the answer to every prayer that I ever said. So you're like a summer dream, and you're the answer to every prayer that I ever said. The place is screaming in the skin of the street. It is a gleaming with sway.
frying pan, out of the frying pan, oh, out of the frying pan, another. I wanna take you out of the frying pan, out of the frying pan, oh, out of the frying pan, another. I wanna take you out of the frying pan. Out of the frying pan, out of the frying pan, and never. I wanna take you out of the frying pan, out of the frying pan, oh, out of the frying pan, and never. And I wanna take you out.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđenje.
Igrališta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo
se na današnji dan.
između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Da li ste znali da je Apple Computers tužio proizvođača Franklin Ace 100 iz 1982. godine zbog kršenja autorskih prava? Kompanija Franklin kopirala je Apple II operativni sistem, promenili su par reči i prodavali ga kao njihov operativni sistem na računarima.
Yeah.
I won't do it. I won't do it. Oh, I won't do anything more, Lord. Oh, I would do anything more, Lord. Oh, I would do anything more, Lord. But I won't do
Da li ste znali da je u 1981. godini pre popularnog PC-a IBM prodavao desktop računar nazivajući ga Data Master?
Breaks us. I'm breathing. recent years and darkness vanished all alone. Instead, my mind was just my madness behind these walls of stone. I was falling apart at the seams, holding my breath just to breathe. Tasted the sting of my tears.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon na osnovu kojeg je Krim ponovo postao deo Rusije, odmah pošto je taj dokument jednoglasno usvojio Gornji dom Ruske dume. Krim je bio u sastavu Rusije od 18. veka do 1954. godine, kada ga je tadašnji sovjetski lider Nikita Hruščov poklonio Ukrajini. Evropska unija i Amerika pojačavaju ekonomske sankcije Rusiji. Brisel je zamrzao imovinu još 12 ruskih zvaničnika i biznismena, uzdržavajući se od recipročnog uvođenja viznog režima Kijevu zbog miliona Ukrajinaca koji rade u Rusiji, Moskva najavljuje naplatu 16 milijardi dolara duga od Ukrajine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poziva Kijev i Moskvu da dijalogom reše krizu. Na kraju iznošenja dokaza pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, pravni tim Hrvatske zatražio je da Srbija bude osuđena za genocid nad hrvatskim stanovništvom tokom rata 1991. godine i obaveže se da će nadoknaditi ratnu štetu. Zagreb traži i da sud naredi Srbiji da sudi svima koji su, kako se navodi, počinili genocidne zločine u Hrvatskoj, da da informacije o 865 osoba koje se još vode kao nestale i da vrati oko 25.000 kulturnih i historijskih predmeta. Rasprava u Međunarodnom sudu pravde bit će nastavljena sljedeće nedjelje. Crna Gora je izručila Srbiji Beograđanina Miloša Delibašića, koga srpski istražni organi sumnjiče za učešće u ubistvu Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, prošlog aprila. Crna Gora je odobrila izručenje Delibašića zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi pred specijalnim sudom u Beogradu za teško razbojništvo. Turski sud blokirao je Twitter koji u Turskoj koristi više od 10 miliona ljudi. Premijer Erdogan je ljut jer su građani koristili tu društvenu mrežu kako bi protiv njega širili optužbe za korupciju. Sa odlukom se ne slaže predsjednik Gul koji poručuje da je neprihvatljiva potpuna zabrana društvenih mreža. Osude zbog blokade Twittera stižu i od evropskih zvaničnika. Sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 16. finala Masters turnira u Majamiju, pošto je u drugom kolu savladao Francuza Jeremija Chardia sa 2-0 u setovima. Đokovićev protivnik u borbi za osminu finala bit će Nemac Florian Mayer. Jelena Janković je završila učešće na istom turniru. Ona je u drugom kolu izgubila od Amerikanke Varvare Lepčenko sa 2-1 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 20 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Here I go, here I go, here I go, here I go. She always put the top up and the hammer down, and she taught me everything I've ever known about the mystery and the muscle of love. The stars would glimmer and the moon would glow when I flex you with my tune like a Romeo. And the signs along the highway all said caution exactly. Those were the
mirror. Just like a bandage, she used my body just like wood. I'll probably never know. But she disappeared. But I can see her rising up out of the back seat now. Oh.
Da li ste znali da se Osborn 1 iz 1981. godine smatrao za prvi praktičan i upotrebljiv portabl računar i bio je težak oko 12 kg?
from Bat at Ale 3, Blind as a Bat.
The darkness keeps it.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
I horišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program je sko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koji mi se u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Da li ste znali da je prvi veliki floppy disk za Apple Computers bio u Apple 3 iz 1981. godine?
Guitar. Ladies and gentlemen, on guitar, Mr. Paul Krook. Everyone's girl next door. Miss Cece Coletti. Every girl that I've ever had next door look exactly like you.
Billy, light them up. Remember, I said that you guys could take pictures. Well, so can I. Okay, get in close. No, I got to get, come on, get in close. Here we go. Everybody just lean in. Everybody lean in. Great. I got every one of you. Have a little song called Two Out of Three Ain't Bad.
Maybe we can talk all night, but that ain't getting us nowhere. I told you everything I possibly can. girls are screaming in the bars of hell, and they're down in the valley tonight. And there's a man in his shadow with a gun in his eye, and a blade shining oh so bright. There's evil in the air, and there's thunder in the sky, killers on the bloodshot street. Oh, and down in the tunnel with a deadly rise, and oh, I saw a young boy down in the gutter. He was starting to boom in the heat. So world that's pure and good and right. And wherever you are and wherever you go, it's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta bring it out now. The ball of my beggar dough. We gotta make the most of our one now together when it's going and dough. For me, so before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
Gates of heaven, I'll come crawling on back.
Da li ste znali da je Radio Shack Pocket Computer iz 1980. godine bio prvi računar koji ste mogli da programirate, a mogao je da stane u džep na košulji?
And the last thing I see is my heart.